Dobrý den, tak děkuju za slovo. Navázal bych tady na Standu Bogdanova s jeho národním plánem obnovy a přece jen trošku tradičnější IROP. Já to jenom proklikám rychle, jak na tom jsme, a je to tady opravdu o té kyberbezpečnosti dneska, o té výzvě číslo 120. Naváže na mě kolega Jarda Čermák z DIE, protože tam máme právě velkou novinku, že žádost o stanovisko odboru hlavního architekta je nově jenom elektronicky přes právě ten informační systém dlouhodobého řízení ISDR. A já jsem se ptal, čeho? Dlouhodobého řízení čeho? Protože, jo, jak mám to humanitní vzdělání, tak je to informační systém dlouhodobého řízení informačních systémů. Jo, tak. Ono by to bylo blbý, že? Ne, tady. Tak, takže v IROPu jsme taky jeli řádově v těch miliardách. Vidíte, že opravdu do toho dnešního data jsme z toho současného IROPu nejvíc dali peněz právě do kybernetické bezpečnosti. Ta modrá čára znamená, kolik tam jakoby bylo peněz investováno, a šedá vždycky znamená, co už je v podstatě zazávazkováno, neříkám proplaceno, ale nějaké fáze realizace, nebo prostě, že ty projekty existují. Takže vidíte, že především v té kyberbezpečnosti nám tam ještě zbývají peníze, takže my se musíme teď snažit to do toho roku 27 plus 2, to znamená roku 29, ještě dočerpat. Národní plán obnovy, ten končí letos, takže vlastně ty zbytkové peníze, které ještě z Evropské unie v tomhle období přijdou, tak jsou na kyberbezpečnost u nás. Co se týče toho nového období, já to mám pak na konci jeden slide, ale je to takový nejistý. Tak, tady máme nějaký přehledy o tom, jak to jakoby šlo. Pro nás úplně nejdůležitější je ten sloupeček naplnění výzvy, protože když prostě já nedočerpám, tak mám problém, a když moc přečerpám, tak mám taky problém. Takže pořád se musíme pohybovat kolem té stovky, což se nám jakoby nějakým způsobem daří. Vidíte, že jakoby se snažíme to vyhlašovat tak, aby byly uspokojené ty potřeby tak nějak akorát. Kromě kyberbezpečnosti jsme vyhlašovali e-government, ten, jak vidíte, tak 100, 106, Česká republika, pak ty ministerstva nám dokonce to přitápli o 130%, což není žádný problém, protože pak ty náhradní projekty oslovujeme v rámci jakoby těch úspor, které nastávají logicky. Co se nám jakoby nepodařilo úplně udat, a dávali jsme do toho velké naděje, jo? Tady to zaznělo úplně na začátku, jestli jste tady byli na tu kavárnu, tak i pan hejtman Vysočiny to zmiňoval, že Vysočina má svoje vlastní sítě, že prostě nepronajímá se jako jiný kraj od komerčních operátorů ty trasy, protože nikdy nevíte, jestli prostě ten operátor není čínský agent, ale vidíte, že jsme se to snažili jakoby opravdu nastavit, vyhlásit, ale ten zájem nebyl takový, takže my jsme pak ty sítě stejně museli investovat spíš do té kyberbezpečnosti. Takže je to škoda, že jakoby Česká republika nechce být a obecně veřejná správa nezávislá v té síťové infrastruktuře, ale prostě je to celkem složitý. Ono, jestli jste nikdy nikdo neskoušel kopat někde svůj vlastní kabel, a notabene, když má 50 kilometrů, tak asi jako to není úplně jednoduchý. Pak jsme tam měli standardizaci územních plánů, to proběhlo docela dobře, tam zase projekty v pozitivním stavu, je jich něco přes 100, přes 150, a opravdu docela velká část obcí s rozšířenou působností si od nás standardizovala územní plány, což byla jako jedna z součástí těch reform digitalizace stavebního řízení, a tohle se docela povedlo, takže územní plány dneska často, když chcete vidět, jestli vaše pole má cenu nebo nemá cenu, tak už si to jako dokážete docela rychle zjistit. Tak, pak máme ještě nějaký další výzvy pro Prahu, to je to VRR, tam to nějakým způsobem docela běží, Praha se jakoby pochlapila a snaží se, třeba je tam teď pěkný projekt sdíleného zabezpečení všech městských částí, což zaštiťuje magistrát, byl jsem až sám překvapen, jak to tam jakoby akčně začali realizovat, takže to je super. No a pak máme elektronizaci zdravotnictví, e-health. Tam vidíte tu naplněnost, že se nám blíží pomalu k té stovce, u té celorepublikové výzvy, tam to je trošku pomalejší, ale jsou tam zase. Národní plán obnovy financoval elektronizaci zdravotnictví v těch velkých nemocnicích a my jsme dělali takový ty menší. V republice je zhruba nějakých 170 nemocnic, Takže myslíme si, že jako v tom roce 2029, tak díky právě evropským dotacím opravdu všechny takové ty e-healthové záležitosti budou naimplementovány. Bez těch dotací by se to asi nikdy nepovedlo. Nevím, jestli se tady někdo byl na tom bloku, který teď probíhá dole v Eliščině sálu e-health, je to strašně zajímavý. Takže tohle to vlastně je takový leitmotiv celého tohletoho období a to je elektronizace zdravotnictví. Tak, co máme teď vyhlášeno aktuálně a kde je hodně peněz, tak je vlastně nová výzva 120. na kybernetickou bezpečnost. PR znamená přechodové regiony, což znamená, že je to jenom pro území přechodových regionů, což jsou ty regiony jakoby Středočeský kraj, Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský. Moc toho není. Jo? Pořád většina České republiky jsou méně rozvinuté regiony, tady prostě ty peníze zbyly, takže tu výzvu jsme vyhlásili. Takže tady to krásně vidíte. Vidíte, že přechodový region je Vysočina. Já si osobně myslím, že je to právě díky tomu, že je hodně digitalizovaná. No a ty světle modrý, to jsou ty zaostalejší, bohužel, a tam teda ty peníze nezbyly. Jo? Takže tam se čerpalo více, protože prostě samozřejmě ta infrastruktura IT je tam jakoby méně vyvinutá. Takže v přechodových regionech se nám to daří uplatňovat trošku pomaleji, protože tyto regiony na té digitalizaci opravdu pracují někdy už od toho svého zřízení v roce 2000 a je to jako znát na tom ekonomickém výkonu. Takže tady máte černý na bílém, že ta digitalizace opravdu není jako... I když Středočeský kraj, ten bych bral trošku s rezervou, ten prostě se veze s Prahou, jinak s tou digitalizací Středočeský kraj taky na tom není úplně nejlépe, ale je prostě takový celý složitý. S tou uprostřed, nechci říct s čím. Tak, co je důležitý, máme to vyhlášeno do konce tohoto roku. Hodně jsme tam museli zacílit ty oprávnění žadatele. Souvisí to tady s tím, co tady říkali kolegové z NÚKIBu. Máme nový zákon, z brusu nový. Není to prostě novelizace toho starého zákona o kyberbezpečnosti, je to opravdu z brusu nový zákon. A z brusu nový zákon položil z brusu nové povinnosti na prostě instituce, které na to nejsou zvyklí. Jo. Tam je hlavně důležitý ten bod B, což jsou obce s rozšířenou působností. Ty si od nás vždycky teď žádal na kyberbezpečnost vlastně jako dobrovolně a ten nový zákon nově dopadl přímo jmenovitě na ty obce s rozšířenou působností. Těch je X v republice, tady v těch přechodových regionech je jich zhruba 80 a oni už se teda pomalu začínají ptát, jako jestli máme jít do té dotace, nemáme jít, protože je tam dotace jenom 50%, ale oni stejně musí se zabezpečit podle toho zákona, takže já se vždycky ptám, proč se ptáte, teď jako, tak radši to nebudete plnit ten zákon, jo? Takže je potřeba si uvědomit, že tady to je jakoby dotace na něco, co prostě vyžaduje nový zákon a my se snažíme těm institucím ulehčit. Takže obce s rozšířenou působností mají nově podle zákona takzvaný režim nižších povinností, což je jako celkem ještě v pohodě, ale rovněž se zaměřujeme právě v tom bodě A na poskytovatele regulovaných služeb v režimu vyšších povinností. Jo, máme tam vyjmenované nějaké ty subjekty a to, že tam máme napsáno kraje nebo obchodní společnosti krajský, neznamená, že mají tu vyšší povinnost, to oni si musí právě sami zjistit. NÚKIB má na svém webu kalkulačku, kde se zadají jakoby parametry a ta instituce pak zjistí, jestli právě spadá do toho režimu vyšších povinností a pokud jo, tak se stejně musí zabezpečit buď za svý, anebo k nám může jít právě na tu dotaci. Tak, takže alokace výzvy je jakoby vysoká, jsou to skoro 2 miliardy korun z Evropské unie, což vzhledem k tomu, že dáváme 50%, tak je to projektových prostě téměř 4 miliardy. Takže myslíme si, že to dokáže zasanovat takový ty prostě instituce, který ještě chtějí prostě nějak ty dotace získat. Je to poslední vlastně šance. Bůh ví, jak to bude v tom novém období a kolik budou prostě ty finanční prostředky a kolik hlavně bude ta spoluúčast. Ono se hrozí hodně tím, že už se nebudou dát přímý dotace, ale budou se poskytovat zvýhodněné úvěry, takže jakoby já bych neváhal, protože je možný, že v tom příštím období na kybernetickou bezpečnost už nedostanete dotaci, ale prostě se řekne, dostanete úvěr s procentem Evropské centrální banky, který může být X. Jo, protože myslím si, že 0% úvěr už se dneska z dotací dávat taky nedá, protože je to pak ohrožování hospodářské soutěže. Tak, takže kdo se vidí v nižších povinnostech nebo v vyšších povinnostech, měl by k nám mít, máme tam nějaké limity na projekt, aby se prostě dostalo na co nejvíc žadatelů. Takže tady to je vlastně taková nová doba. Jo? Dřív se dávaly 80% dotace, 90%. Za covidu jsme měli nástroj, kde nemocnice dostávaly dokonce 100%. Nedělalo to nikdy moc dobrotu, protože jak někomu dáte něco jako za 100%, tak se tam dějou různý prostě věci. Jakmile někomu řeknete 50%, tak většinou je ticho, pár měsíců nechodí žádný projekty, všichni jako čekají, jestli se to nezmění, ne, ono se to nezmění a pak stejně nakonec ty žadatelé zjistí, že dostat půlku je pořád lepší než nic. Jo, možná někdo bude platit pak nulkybu pokuty, těžko říct, ale tohle to je jakoby trend, který je potřeba nějakým způsobem nastavit a ty dotace kolem těch 50%, v západní Evropě je to běžný už prostě léta, jo, to v těch bohatých částech a my jsme bohatá část Evropy už. Tak, takže technická opatření podporujeme podle zákona. Je to tam trošku rozlišený vyšší povinnosti, nižší povinnosti. Jo? Opravdu je potřeba si i naštudovat ten nový zákon. On se hodně změnil oproti tomu starému, ale myslím, že už to všichni znáte, kdo se o to zajímáte. Takže v režimu vyšších povinností je možné od nás zadotovat tyto věci. Co jsme tam, prosím vás, nedali, byla fyzická bezpečnost, byť to samozřejmě taky v tom režimu vyšších povinností je potřeba mít zabezpečeno, ale fyzická bezpečnost se strašně špatně kontroluje, všichni pak kupují nějaké karty, mříže, pak se to hledá někde po sklepích. Jo. Fakt jsme zažili, že nemocnice si od nás koupila za dotaci 1000 karet a za 3 roky se zjistilo, že těch 1000 karet pořád leží v nemocnici v krabici ve sklepě. No. Kdyby tam ta kontrola nepřišla, tak se na to nikdy nepřijde. Takže tu fyzickou bezpečnost tam nemáme. Tak, v režimu nižších povinností je těch technických opatření menší množství, ale pořád to prostě je lepší než nic. Tak, co musí každý projekt doložit? Možná to vypadá jako byrokracie, ale naopak je to právě zlepšení těch podmínek i pro toho žadatele, protože pokud ten žadatel si všechny tyhle ty papíry vyběhá, tak má skoro jistotu, že ten projekt je kvalitní a žádný audit ho nikdy nedožene. Takže samozřejmě musí doložit registraci NÚKIB o registraci regulované služby podle nového zákona. Je to celkem novinka, nový zákon platí od 1. listopadu minulého roku, takže každý s tím pořád ještě trošku má nějaký problém, ale většina těch, co už jsou v tom regulovaném režimu, tak ten papír má. Jo, potom nějaké print screeny, aby si tam zase nedával každý, co chce. Potom na mě naváže kolega Jarda Čermák, který vám představí právě ten informační systém dlouhodobého řízení, přes který se dneska nově podává žádost o souhlasné stanovisko. A pak ještě čestné prohlášení, že prostě ten projekt, který jste předložili Jardovi, tak je stejný, který předkládáte nám. Jako bohužel v České republice tohle musíme dělat. Taky se nám stávalo, že pak dával nějaký jiný projekt, než dostal to stanovisko. Tak a co máme jako novinku v IROPu a částečně to taky hradíme, tak je dokument o úspěšném otestování a ověření těch naplnění kybernetických požadavků od nezávislého auditora. Takže tohle to nám taky hodně často audity právě říkali, měli byste si to nechat všechno ověřit, je to dobrý i pro toho příjemce, aby věděl, že to má všechno v pořádku. Takže to máme nově jako podmínku, ale umíme to taky zafinancovat těmi 50%. Tak. Přímé výdaje, nepřímé výdaje. My tam máme ten paušál, takže vlastně na přímé výdaje projektu, který si napočítáte, dostanete automaticky na konci projektu 7% v nepřímých nákladech, což tady není jakoby napsáno, je to 7% a z toho se dají pak právě zaplatit i takový ty organizační opatření typu dokumentace anebo i prostě nějaké lidské zdroje na implementaci toho projektu. My nepřímé náklady, ten paušál 7% nějak nekontrolujeme, takže taky je to hodně jako úspěšná záležitost. Můžete si kupovat hardware, software, cloudová řešení pouze do doby ukončení realizace projektu, než se to prostě otestuje, takže to je důležitý, protože dost často ty kybernetické opatření dneska vám někdo přijde a že vám to jako prodá na 5 let dopředu. Je potřeba na to myslet, že v IROPu je to způsobilý vždycky do konce toho projektu a jakmile ten projekt skončí, nabíhá tam 5letá udržitelnost a je potřeba to platit ze svýho. Takže to je prostě, taky se na to často lidi ptají, proč prostě neplatíme jako ten servis, všechno podporu na 5 let dopředu. Nejde to právě kvůli auditům. Tak, odkazy na výzvu, všechno tady je. Pak tam máme právě nějakou doprovodnou část, organizační technické opatření, takže to je 10% vedle ještě toho paušálu, ještě jsme tam nabídli 10% prostě kapsu na takový ty měkký opatření, takže myslíme si, že je to docela dobře nastaveno. Co se týče nového období, tak Standa Bogdanov z ministerstva vnitra řekl to podstatné. Já jsem to trošku jakoby tady zjednodušil na jeden slide. Už nebudou prostě operační programy, jak jsme zvyklí, jo, takový ty rezortní, to už prostě nebude, ale bude jeden národní, regionální a partnerský plán, který bude složený právě z digitalizace, ze zemědělství, z bezpečnosti a ten se bude skládat z takzvaných kapitol. Takže ty kapitoly budou zřejmě tematické, prostě kapitola e-government a kyberbezpečnost, kapitola, nevím, vrtky, jo, a to, co si prostě vláda dá do toho plánu. Tohle by mělo být schváleno, prosím vás, v červenci. Teď probíhá vypořádání všech připomínek, přišlo jich skoro 1000, takže kolegové na Ministerstvu pro místní rozvoj s tím mají teď docela hodně práce to nějakým způsobem vypořádat. Ještě do toho července by se měly pořádat nějaký diskuzní prostě kulatý stoly a různé skupiny, kde by se to mělo prostě nějakým způsobem partnerským docizelovat tak, aby to opravdu ta vláda v červenci mohla schválit, což je vlastně to tematické zacílení a implementační struktura, co kdo bude jakoby vlastně administrovat, jak jste dneska zvyklí, tak to bude řešeno v zápětí a bude na to ještě ten další rok. Tak, takže děkuji a předám slovo Jardovi, který vám představí ten velice inovativní systém žádosti o stanovisko k našemu projektu přes digitální prostředí.
Dobrý den, hezké odpoledne pro všechny. Já jsem hrozně rád, že můžu přijít v podstatě nakonec, protože ty moji dva předřečníci byli a nesli optimistické informace. Mě Ondřej Felix a Petr Kuchař naučil, že úplně lhát se nemá, takže já to vidím trošku malinko jinak. Jako pan prezident Havel při svém prvním novoročním projevu prohlásil, že naše země nevzkvétá a čeká nás spoustu práce. Takže když vemu ta programovací období, tak to poslední, tak jak bylo vyhlášeno, tak od roku 2022 na OHA přišlo přes 1200 žádostí o souhlasné stanovisko OHA k projektům e-governmentu a podobným projektům, které se týkají třeba kybernetické bezpečnosti. Řada těch projektů byla dlouhodobě jako v neutěšeném stavu, ty žádosti se vyřizovaly poměrně dlouho a bylo to ze dvou důvodů. Za prvé, jak si náš dotazník plnohodnotný, který máme jako závazný v právním aktu s Evropskou unií, je poměrně náročný, obsáhlý, složitý a ne všichni žadatelé byli schopni to jako rychle a správně vyplnit. My jsme se pokusili vlastně na tuto dnes již poslední nebo jednu z posledních výzev, které jsou vytvořit nový informační systém dlouhodobého řízení, který jsme si ve spolupráci s Tendisem vyvinuli. Také nebudu říkat, že to je úplně jednoduché, ta práce je krkolomná, těžká, stále v podstatě systém doplňujeme a když vidím, že vlastně my 10 let schvalujeme projekty, přesně víme, co od toho systému máme očekávat, co po něm chceme a kolik nám to dá práce, aby ten systém pracoval, jak chceme, tak si nedovedu představit, jak obtížné bylo vyplnit formulář typu A na malé obci. Takže aby jsme se dostali k tomu informačnímu systému dlouhodobého řízení, my jsme vám tam vytvořili pro tu výzvu, která je speciální formulář, který je zjednodušený. Tady nejsou žádné architektury, tady čistě popisujete pouze ta opatření, která budete v rámci té výzvy dělat. Jedná se teda o 120. výzvu e-governmentu, kde je povinností dokládat souhlasné stanovisko OHA a zároveň k tomu předkládáte i formulář. Ten formulář se žádá prostřednictvím informačního systému dlouhodobého řízení. Vy musíte v podstatě pro projekt, než podáte, mít vyjádření rozhodnutí DUKIBu o registraci podle toho, v které regulované službě jste, a podle toho my ten systém i váš posuzujeme. A další věc, která je hrozně důležitá, až budete zadávat do informačního systému dlouhodobého řízení, pořádně si to rozmyslete, protože název žádosti, tak jak bude název projektu, musíte držet stále stejný, a to i v souladu se studií proveditelnosti. Systém náš v podstatě kopíruje časovou náročnost předešlých výzev. Vy v okamžiku, kdy si založíte do toho ISDR žádost, tak do 90 dnů byste měli vyplnit a podat. V případě, že tak neuděláte, tak vám ta žádost spadne. My se snažíme a vychází nám to, že do 30 dnů stanovisko dostanete, a v těch 30 dnech samozřejmě není započítána doba, kdy se vrací formulář žádosti k upravení. Tady, protože budete tu prezentaci mít k dispozici, a my už jsme to prezentovali, tenhle ten systém, i na webovém semináři ke 120. výzvě, před hodinou ho prezentoval kolega Opatro Níž, takže na webu je dostupný isidr.gov.cz. Přihlašujete se tam jako úředník i v roli žadatele. Vzhledem k tomu, že žadateli můžou být ORPčka a výš, takže máte všichni přístup do CISu, kde si musíte vytvořit svoji roli. Je tady na to návod, kdyby vám to nešlo, tak přes náš helpdesk CIS se to dá vyřídit. Většinou na ORPčkách je člověk, který spravuje IPCAS, takže ten je schopen vám tohle z toho udělat. Je to jednoduchý, ukázali nám to a dokázali nám to, že to funguje. I vaši kolegové, kteří byli schopni z toho webového semináře se přihlásit přes mobilní telefon. Tak, kroky v systému. Dostanete se do systému přes přihlášení do CISu a už vás to v podstatě logicky vede k tomu, co máte dělat. Vyberete si typ žádostí, který chcete. Speciálně jsme tam udělali žádost pro kybernetickou bezpečnost v rámci spolufinancování z Evropské unie. Zase založíte IROP 120, všecko je to jenom na klikání. Napíšete název projektu opakovaně, jako upozorňuji, musí být stejný. Po celou dobu schvalování na něj dostanete i ve stanovisku název toho projektu. Teďko je možno, buď v podstatě si to vyplňuje žadatel sám, anebo intuitivně ten formulář prostě vás nepustí dál, pokud nevyplníte povinné kolonky. A teďko vy musíte v podstatě, ještě můžete použít zastoupení. Vy si můžete přes registr zastoupení sjednat v podstatě odborného konzultanta, poradce, který to na základě v podstatě evidence VREZA vám vyplní. Tady je vlastně na tomhletom slajdu vidět, jakým způsobem to postupuje. Je to v podstatě stejný systém, jako byl u těch papírových žádostí wordovských. Má to jednu výhodu. Ta komunikace je rychlejší, přehlednější. V okamžiku, kdy my vám vracíme žádost k doplnění, tak to ten systém v podstatě vám pošle a máte notifikaci ve vašem e-mailu, přes který se přihlašujete. V okamžiku, kdy je žádost schválená, proběhne celým tím systémem, je vyčištěná, tak jde automaticky do spisové služby, podepíše se elektronicky a ten systém ho odešle. Odešle ho žadateli tak, jak v podstatě uvedl své identifikační údaje. Toť celá krása, toť celá nádhera, nic víc toho nemám, už jsem dnes přeprezentovaný, nejsem zvyklý na sako, na kvádro, takže už se těším, až odložím a vemu si karťasy. Takže já vám děkuju za pozornost. Máte-li někdo nějaké připomínky, chcete-li po mně házet židle či kamení, jsem tu k dispozici. A jinak vám přeju příjemné odpoledne, hezký večer a nech se vám daří. Žádejte si o peníze, sice je to s 50% kofinancováním jenom, ale nebudou. Další noví nebudou.